Hello.
Hello, hello selamat hari.
Ya.
Ini Puan Aziz.
Ya, betul.
Video dekat Gleneagles Hospital Kuala Lumpur.
Ya, betul.
Okey, saya nak buat pengesahan staff boleh?
Boleh.
Jadi, boleh saya tahu ada tak staff bernama Nur Hafiza binti Muhammad Yusof bekerja di situ?
Ada. Dekat ward saya.
Okey, dia sebagai jururawat ya?
Ya, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat hospital tu di mana ya?
Ampang.
Ampang. Alamat penuh boleh saya tahu?
Wait now, because I can't remember the full name of address.
Okay.
Right, so can I need the address? 282, 286, 288, block A and B. Tapi we are in the block A lah.
Okay.
Medical officer Jalan Ampang.
Okay.
Ya.
Jadi mana saya tahu berapa lama dia kerja dekat situ?
I think roughly like
3 years.
2 years plus minus.
Oh, 2 years. Okay.
Yeah.
Okay, jadi itu saja. Terima kasih.
Okay, thank you. Bye.
Okay.